Aș vrea să citesc ca text de bază un text pe care îl știți, de fapt care a fost citit nu de mult în biserica noastră, sau cel puțin o parte din acest text. Este în Exod, în capitolul 3, am să citesc de versetul la versetul 11 la 15. Deci Exod, capitolul 3, începând cu versetul 11 până la 15. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu i-a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu i-a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Amin. Aș vrea să vă pun o întrebare. Este cineva care să nu fie auzit de Moise? Nu văd nicio mână ridicată. Deci toți am auzit de Moise. Cred că Moise este, cel puțin pentru poporul Israel, este una dintre punctele de referință, sau cred că după împăratul David este omul despre care se vorbește cel mai mult. De fapt, ei nu zic niciodată happy birthday sau la mulți ani, ei zic ca și Moise. Adică Domnul să-ți dea cât i-a dat lui Moise, 120 de ani. Se vorbește despre el foarte mult, a trăit 120, așa cum v-am spuneam, dar sunt niște lucruri în care viața lui Moise ne vorbește și trebuie să ne vorbește. A fost un om extraordinar, este foarte adevărat. A fost un om învățat, este foarte adevărat. A fost un om, cel puțin la ora când relatează textul nostru, datorită pregătirii sale, foarte cult, dar se pare că și-a ratat cariera. La ora când aceste cuvinte au fost rostite, Moise nu era altcineva decât un simplu cioban. Și nici măcar nu cioban la oile lui, cioban la oile altora, cioban la oile socrului său. Era un om pe care Israelul desconsidera, era un om pe care în general oamenii desconsideră, o meserie desconsiderată. Când ai spus, cel puțin la noi în Ardeal, când spuneai că e cioban, gata, ăsta e terminat. Ăsta nu știe altceva, probabil, decât să numere oile și să meargă în urma oilor, așa în mizerie cum e. Ei, așa era Moise la ora aceasta. Și putem spune, sau cel puțin suntem tentați să spunem, că Moise și-a ratat cariera. Și-a ratat cariera, era terminat, nu mai era nimic pentru el. La ce folos că a învățat, la ce folos că a fost, la ce folos că a trăit atâta? Ei, aș vrea să-ți spun un adevăr. Dumnezeu încă nu a terminat cu Moise. Așa după cum nu a terminat nici cu tine și nici cu mine. Chiar dacă ai vârsta pe care o ai, chiar dacă ești în locul în care ești, chiar dacă faci lucrul pe care îl faci, Dumnezeu încă n-a terminat cu tine. Dacă ar fi terminat Dumnezeu cu mine sau cu tine, atunci am fi undeva la un forest lawn, la 2 metri sub pământ. Dar Dumnezeu încă n-a terminat cu noi. Dumnezeu n-a terminat nici cu Moise. A fost în timpul acela omul cel mai școlat, cel mai școlat, dar a fost școlat pentru un fapt pe care Dumnezeu, pentru un plan pe care Dumnezeu îl avea cu el. Nu știu dacă cunoști planul lui Dumnezeu pentru tine. Nu știu dacă cunoști în totalitate de ce Dumnezeu te-a trecut unde te-a trecut, de ce Dumnezeu a îngăduit să faci școli de care în momentul acesta poate că încă nu te folosești, dar aș vrea să-ți spun că Dumnezeu are un plan cu tine, are un plan cu viața ta, are un plan pentru tine ca să faci, chiar dacă nu l-ai făcut. Eu mi-aduc aminte de o prorocie pe care l-am primit când aveam 18 ani, încă nu s-a împlinit. încă nu s-a împlinit și eu sunt cel care am pus de foarte mult întrebarea, Doamne, păi, Tu ai vorbit sau altcineva a vorbit? Ce se întâmplă cu profeția aceea? Eu cred că Dumnezeu n-a terminat. N-a terminat încă lucrurile. Dumnezeu a avut un plan cu Moise, pentru aceasta l-a școlat 40 de ani. În primul rând, uitați-vă la nașterea lui, uitați-vă în special la creșterea lui. Să ajungi dintr-un sclav care trebuia să moară, să ajungi direct la curtea faraonului, la curtea împăratului și acolo să fii crescut, să fii școlat exact ca și un copil al lui faraon, ca și copilul faraonului de fapt, în arta militară, în arta socială, în matematică, în astrologie, în tot ce vreți, în economie. Moise a fost școlat la cel mai înalt grad. Știa și a fost școlat ca să împărățească după faraon. Să împărățească după faraon. Dar o întâmplare despre care noi am putea spune, o întâmplare nefericită l-a făcut că a trebuit să fugă de acolo. Și probabil că și tu identifici în viața ta aceste întâmplări pe care tu le numești sau eu le numesc nefericite. Aș vrea să spun că nu sunt nefericite. De fapt, în viața ta și în viața mea nu se întâmplă nimic. Așa știu eu, la voia întâmplării. Nu. Dacă un fir de păr nu-ți cade fără voia lui Dumnezeu, fără știrea lui Dumnezeu la pământ, nimic nu se întâmplă în viața ta fără știrea lui Dumnezeu, fără voia lui Dumnezeu. Și Moise a trebuit să fugă și a fost 40 de ani în pustie, a fost 40 de ani cioban la oile socrului său. Ei, și acolo Dumnezeu îi vorbește. Tu ești omul pe care eu l-am pregătit, tu ești omul pe care eu îl chem, tu ești omul pe care eu îl trimit ca să scoți pe poporul meu Israel din robie. Și chiar dacă Moise are argumentele lui, chiar dacă Moise, știu eu, are scuzele lui, că nu știu să vorbesc, că eu sunt gângav, că eu nu știu cum sunt, așa cum și noi avem totdeauna motivele noastre ca să nu facem cumva voia lui Dumnezeu, Dumnezeu totuși îl trimite și îi spune un lucru, du-te și spune la copiii lui Israel, căci cel care a spus, eu sunt cel ce sunt, ăla mă trimite la voi. Ăla mă trimite la voi. Și aș vrea să vă vorbesc despre patru lucruri într-un mesaj pe care eu l-am intitulat exact așa cum începe versetul 14. Eu sunt cel ce sunt. În primul rând, trebuie să știm că fiecare dintre noi avem o chemare. Și chemarea noastră nu este acesta de a sta pe niște bănci aici. Chemarea noastră nu este de a ajunge nu știu la ce în alte grade în ierarhia socială. Nu este nici chemarea noastră să ajungem nu știu cât de bogați pe pământul acesta. Chiar dacă bogăția nu este rea, chiar dacă este știu eu la îndemână sau știu eu cum să ajungem. În primul rând, fiecare dintre noi avem o chemare și chemarea aceasta îl găsim în Matei 28:16, Marcu 16:15, apoi în Faptele Apostolilor 1:8 și aceasta este: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Mergeți și spuneți de un Dumnezeu care a spus, eu sunt cel ce sunt. Dar ce vei spune? Gândește-te că oprești o persoană pe stradă și spune, Dumnezeu m-a trimis la tine să-ți vorbesc astăzi. Dar cine este ăsta, domnule? Cum îl cheamă? Cine este? Păi eu spus să spun că eu sunt cel ce sunt. N-ai spus nimic încă cu asta. Repet, n-ai spus nimic încă cu asta. Probabil că vei spune că nu sunt pastor, nu sunt evanghelist, nu sunt chemat la nu știu ce, n-am pregătire teologică, n-am pregătire de nu știu care. Aș vrea să spun că oamenii n-au nevoie ca să spui în prima fază lucrurile acestea. Pe cel pe care îl pregătești strungar și îl pregătești și vei vorbi de strunguri, de strunguri nemecanizate, de strunguri electronice și dacă el nu știe ce e un șurub și o pioliță, habar n-are de lucrul acesta. Ei, oamenii au nevoie să le vorbești de lucruri simple. Și aș vrea să vă spun de patru nume al lui Dumnezeu în care mergem și să spunem oamenilor. În primul rând, cel care a spus, eu sunt cel ce sunt, este Dumnezeul dragostei și al păcii. Merge și du-te și spune-i la oameni, eu sunt cel care mi-a spus că este dragoste și pace, m-a trimis la voi. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, spune în felul următor. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Trăim într-o lume a urii, trăim într-o lume a războaielor. Nu există ziar pe care să-l deschizi să nu fie o știre despre un viol, nu există o știre să nu fie vorba despre un omor sau mai multe chiar, nu există o știre în care să nu fie vorba de un război aici, colo, peste tot, pe pământ. Oamenii mor pe capete, repet, mor pe capete și săracii cei mai mulți nici măcar nu știu pentru ce mor. Am văzut oameni care au ieșit pe stradă, nici nu știu de pentru ce au ieșit și au fost împușcați, fără să aibă treabă cu evenimentul care a fost în locul acela. Dar au murit. Trăim într-o lume a urii, o ură care pe zi ce trece, crește. Dar există cineva despre care să spui, Dumnezeul dragostei m-a trimis la tine. Dumnezeul dragostei, dar cine este acesta? Romani 5:8 spune în felul următor. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că atunci când eram noi păcătoși, El a trimis pe Hristos ca să moară pentru noi. Hristos a murit pentru noi. Oh, asta a fost de mult. Asta a fost de mult, vă spune. Dar aș vrea să vă spun ceva mai ceva palpabil despre care a spus. Știi, Dumnezeu nu vorbește de dragoste, doar să vorbească despre dragoste. El însuși este dragoste, dar Dumnezeu a și făptuit ceva pentru dragostea aceasta. Ioan 3:16 spune în felul următor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis, că l-a dat pe singurul lui Fiu, ca să moară pentru lumea aceasta, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este vorba de Dumnezeul dragostei, dragii mei. Este vorba de Dumnezeul păcii care a venit pentru noi. Și această dragoste a venit pentru noi. Dumnezeul nostru, iată că și nu numai vorbește despre dragoste, dar face și ceva în numele acestei dragoste. L-a dat pe Fiul Său pentru noi. Și această dragoste, dă-mi voie să-ți spun că trebuie să fie și în tine și în mine. Ioan 16, Evanghelia după Ioan 13, și versetul 34 spune în felul următor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dacă ai această dragoste, vei merge în numele celuia care a spus despre sine, eu sunt dragoste, eu sunt pace. Spune-le la oameni. Spune-le la oameni și pe care vei întâlni, Dumnezeul meu te iubește. Te iubește fiindcă El este dragoste. Eu vin să spun despre El fiindcă El este dragoste. Și dacă îți va spune întrebări, căci unde este sau cum este, spune-i, căci El este în inima mea. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea. Roman 5:5, partea finală spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a dat. Dumnezeul dragostei ne-a dat Duhul acesta. Ne-a dat dragostea Lui ca să mergem și să-i spunem la oameni. Oamenii au nevoie de dragostea aceasta. Dumnezeu binecuvântează pe poporul Său cu pace. Este cuvântul din Psalmul 29, versetul 11. Știți că în lumea aceasta foarte mulți sunt cei care doresc să fie pace? Sau cel puțin acest lucru spun. Stau guverne lângă guverne să fie pace. Nu, amintiți-vă numai doar de Israel. Repet, doar de Israel. Din 1948, de când a fost creat oficial statul Israel, toată lumea vrea să pună pace acolo. Au fost șef de guverne, a fost și America, prin nu știu câți președinți acolo, să fie pace, să fie pace. Cu toate acestea nu este pace. Știți că un orice bărbat, fiecare bărbat izraelit, când lucrează, lucrează cu o pușcă în spate sau cu pistolă în mână, ca să poată să-și apere familia? Nu pentru faptul că este plină de pace, nu, fiindcă este acolo o ură, este un lucru care lipsește acolo, lipsește pacea. De aceea, Dumnezeul păcii te trimite, Dumnezeul dragostei și a păcii te trimite pe tine și pe mine și să mergi să-i spui. Și dragoste și pace, Efeseni spune în 2:14, căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Această stare, această stare de pace se dobândește numai prin Dumnezeu. Roman 5, despre din care am citat așa de mult, 5 cu versetul 1 spune în felul următor, deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Spune-i la om, îți lipsește pacea? Nu-l căuta nu știu unde. Spune-i că există cineva care te poate face neprihănit și vei avea pace. De-abia atunci vei avea pace. Când acest Dumnezeu al păcii și al dragostei te va face neprihănit, te va primi, te va face ca să fii ai Lui, a Lui, atunci vei avea pace în tine. Este vorba de Dumnezeul dragostei și a păcii. În al doilea rând, Romani 15:5 spune în felul următor, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos. Deci al doilea gând este că Dumnezeul nostru este Dumnezeul răbdării. Acesta este numele. Dacă lipsește ceva din lumea aceasta, lipsește răbdarea. Așa e că copiii nu mai au răbdare cu părinți, dar nici părinții nu au răbdare cu copiii. Este o realitate. Nici soții nu mai au răbdare cu soțiile lor. Nici soția nu mai are răbdare cu soțul. Nici familiile între ei nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare frații unii cu alții. Nu mai are răbdare nimeni. Știți, noi suntem o societate foarte interesantă și cred că viața din America ne-a creat, nu ne-a creat așa, dar exemplul din America poate este cel mai bine, cel mai concludent care ne spune. Știți, frații mei, suntem o societate de tip fast food. Totul în grabă, totul imediat, totul acum, nici măcar nu mă dau jos din mașină, îmi dai, conduc cu genunchiul și nu mă uit unde merge mașina, deci între timp mănânc. Suntem o societate de tip fast food. Dacă spune cineva, vreau să construiesc o casă, ok, puneți fundația, fă-ți ăla, adună-ți materiale, adună-ți bani, nu știu ce. Și în cât timp vrei să faci? Păi cum cât timp? Păi cel puțin într-o lună, două, să fie gata. Și când i-a spus cuiva, zic, hei, Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Hei, nu, eu vreau în prima zi. Și atunci, numai înainte de masă, nu și după masă. Dragii mei, suntem o societate fără răbdare. Credem noi chiar cei din biserică, noi cei mântuiți credem din biserică. Domnule, s-a terminat totul. Ne-a mântuit Dumnezeu. Ce ne mai atâta răbdare, domnule? S-a terminat totul, nu mai avem nevoie. Vă aduc aminte ce spune Matei, Iisus Hristos în Matei 10:22, partea finală. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Îl găsiți în capitolul 24:13, îl găsiți în Marcu 13:13. Singurul etalon de răbdare despre care poți vorbi lui Dumnezeu și numele cui poți vorbi lui Dumnezeu este Dumnezeu, este Iisus Hristos, El Cel care mai are răbdare cu noi. Repet, mai are răbdare cu noi. Iar dacă ar fi să vorbesc în limbajul care se folosește astăzi, este un super model al răbdării. Repet, un super model al răbdării. Noi, despre care am vorbit, noi nu avem răbdare, că ar trebui totul să termine Dumnezeu foarte repede și să mergem acasă la El. Dar mă aduc aminte ce spune 2 Petru, că în capitolul 3, versetul 9. Dumnezeu nu întârzie cu îndeplinirea făgăduințelor, după cum cred unii, după cum credem noi. Nu întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De unde știi că dacă tu ești gata și altul este gata? Ți-ai pus vreodată întrebarea cam câți oameni mântuiți sunt și cam câți nemântuiți sunt? Crezi că dacă Dumnezeu te-a mântuit pe tine și m-a mântuit pe mine, gata, s-a terminat cu planul de mântuire a lui Dumnezeu? Nu s-a terminat. El dorește ca toți să vină la pocăință. Este mesajul, este numele în care trebuie să mergi și să spui. Căci Dumnezeul răbdării mai are răbdare cu tine, mai are răbdare cu mine, mai are răbdare cu lumea aceasta. De aia nu face ca să piară lumea aceasta. Credeți că lui Dumnezeu e chiar așa de greu ca să aducă un cataclism, ca să aducă, știu eu, o nenorocire pe pământ și să piară pământul acesta? Nu este greu. Uitați-vă în știri, numai încărcăturile nucleare care sunt pe pământ, dacă unul dintre, să folosesc cuvântul ăsta de nebuni, apasă pe un buton, de 14 ori se poate arunca pământul acesta în aer și să se facă pulbere. Nu este greu lui Dumnezeu, dar Dumnezeu are răbdare pentru tine și are răbdare pentru cei care sunt dincolo, dincolo de zidurile acestei biserici. Și are răbdare că dacă tu ai primit mântuirea și eu am primit mântuirea, și ei să primească mântuirea. Dumnezeu are această răbdare cu noi, cu toți. Apostolul Petru, din care am citat, mai are un verset care spune în versetul 15, să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire. Iată, acest lucru trebuie să spui la oameni. Gândul lui Dumnezeu și răbdarea Lui aduce mântuire pentru tine. Tu, cel care nu ești pierdut, tu, cel care încă, știu eu, ești pierdut și încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ești Dumnezeul dragostei și al păcii. Acesta este sunt. Dumnezeul răbdării, acesta este numele. Este numele în care mergi și să-i spui, eu sunt. Acesta m-a trimis la tine. Apoi, în al treilea rând, este căci Dumnezeul nădejdii m-a trimis la tine. Romani 15 cu 13 spune în felul următor. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Știți, omul de la o anumită vârstă încolo începe să-și pună întrebarea ce va fi mâine. De fapt, chiar dacă nu-și pune omul în vârstă această întrebare și o pun tineri, ce va fi mâine? Cum va fi? Unde voi sta? Cum voi sta? Ce job voi avea? Dacă voi putea? Dacă nu voi putea? Dacă o să am bani? Dacă nu o să am bani? Dacă o să am sănătate? Dacă nu o să am sănătate? Știți, sunt lucruri pe care le spunem și oarecum toate spusele acestea, toate afirmațiile acestea pe care o avem, sunt de fapt lucruri în care nu ne arătăm nădejdea. Am spus joi seară la cei care au fost în biserică, căci toate, știu eu, analizele pe care se fac din America, căci a crescut economia în ultimii 18 ani, pare mi se, indicele Dow Jones este la cel mai mare nivel. Apoi, inflația nu mai este așa de mare. Economia a crescut, dar am spus atunci, joi seara, la cei care au fost aici. Nu știu cum sunteți voi cu economia asta crescută, eu nu simt nimic din el. Am tot aceeași salar, am tot aceeași venit, nu simt nimic din economia aceasta crescută. Și normal, zicem noi, că ne punem această întrebare. Este normal să ne punem această întrebare. Dar cel mai normal nu aceasta este să-ți pui această întrebare. Cel mai normal este să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai normal este să vezi ce scrie acolo. Am o pagină întreagă în care este vorba de nădejde și sunt în ea 1, 2, 3, 4, nici nu știu sigur câte, o 20 de pasaje din Biblie în care eu am scos citatele din Biblie despre nădejde. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit. Tu ești Dumnezeul nădejdii mele, Psalmul 25. Psalmul 39, acum, Doamne, ce mai pot nădăjduie eu? Tu ești totdeauna nădejdea mea. Apoi Psalmul 71, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne. Psalmul 119, sprijinește-mă în făgăduința Ta, ca să nu fiu înșelat în nădejdea mea. Psalmul 137, Izraele, pune-ți nădejdea în Domnul, că la El este răscumpărare și belșug de binecuvântare. Apoi
Psalmul 146, ferice de cei care au ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul. Proverbe 14, cel rău este doborât în răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Iată toate domeniile acoperite, din tinerețe până la bătrânețe. 1 Petru 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, o nădejde care nu înșală. Și aș putea să vă continui mult, mai sunt cel puțin 80 de locuri în Biblie în care omul neprihănit este arătat că omul neprihănit își pune nădejdea în Domnul. Puneți nădejdea în Domnul, spune-i la cel care pe stradă merge, pe cel care îl vezi că nu are nimic sau știu eu cum este, spune-ți că există un Dumnezeu al nădejdii, pe care dacă El îl primește cum l-ai primit tu, te face să ai o nădejde, chiar și la moarte cel neprihănit trage nădejde și are nădejde. Este Dumnezeul nădejdii despre care vorbim, despre care trebuie să mergem și să vorbim și să spunem la oameni. Aș vrea să închei acest gând cu Psalmul 33, 18 și Filipeni 1:20. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Apoi Filipeni 1:20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci acum ca totdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Mă aștept, și spune Apostolul Pavel, și cred că nu voi fi dat de rușine în nădejdea mea. Sunt nădejdi care înșală, sunt nădejdi care te fac de rușine, dar este o nădejde care niciodată nu te face de rușine, fiindcă este Dumnezeul nădejdii și El niciodată nu te face de rușine. Repet, niciodată nu te face de rușine. Deci mergi, du-te și spune-i la oameni că cel ce a spus eu sunt cel ce sunt, este Dumnezeul dragostei și al păcii. Spune-i lor că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al nădejdii. Spune-i lui că cel ce merge și a spus aceste lucruri este un Dumnezeu al răbdării, mai rabdă după oameni. Și în al patrulea rând și în ultimul rând, aș vrea să vă vorbesc ceea ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 2, despre Dumnezeul slavei sau Dumnezeul gloriei. Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Spune-i oamenilor, căci Dumnezeul gloriei m-a trimis la tine. Nu este un Dumnezeu pe care numai cei proști, dați-mi voie și iertați-mi expresia, cei proști sau cei inculți îl slujesc. Nu, acest Dumnezeu pe care tu îl slujești, pe care tu îl reprezinți, este împăratul împăraților și este Domnul domnilor. Este doctorul tuturor, este cel care îl ține în mână pe toți, este cel care ține în mână chiar și adâncimile pământului și totul este a lui. Spune-i așa cum ai auzit din Psalmul 103 astăzi, că tot ce este să binecuvinteze numele acestui Domn, fiindcă El este cel care te ridică, El care este cel care îți răscumpără viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare. El este cel care nu-ți ține în seamă nelegiuirile. Este Dumnezeul slavei, este Dumnezeul gloriei care s-a arătat lui Avram, Isaac, lui Iacob, care s-a arătat profeților, care s-a arătat apostolilor. Dar spune-i mai presus de toți că ți s-a arătat și ție. Repet, ți s-a arătat și ție. A fost acolo Dumnezeul slavei când te-a ridicat din problema ta, a fost acolo Dumnezeul slavei când te-a vindecat din boala ta, a fost acolo Dumnezeul slavei când și-a întins mâinile peste căsătoria ta, a fost acolo Dumnezeul slavei când n-ai mai știut unde să apuci, El și-a arătat atotputernicia, este Dumnezeul slavei, este Dumnezeul meu, este Dumnezeul tău, este Dumnezeul bisericii, este Dumnezeul bisericii pe care îl așteptăm, pe care îl așteptăm și care va veni după noi. Cât de minunate vor fi clipele acestea, cât de minunate vor fi aceste lucruri atunci când se vor întâmpla. Îl așteptăm pe Iisus Hristos, cel proslăvit, care n-a fost proslăvit aici pe pământ atunci când aici a trăit. I s-a pus o coroană de spini. S-a pus în locul tău și în locul meu pe cruce. Dar cel care era lângă el a spus: adu-ți aminte, Doamne, când vei veni în împărăția ta, când vei fi în slava ta. Și Iisus Hristos și-a adus aminte de el. Și-a adus aminte și de tine. Și-a adus aminte și de mine. Apostolul Pavel, cel care a suferit foarte mult, spune în 2 Timotei 2:12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Vrei mai mare cinste? Vrei mai mare cinste decât să fii în funcție de împărat? Știți, noi avem pe pământul acesta un lucru foarte interesant în noi. Toată lumea vrea să fie șef. Să nu-mi spuneți că nu. Dacă îmi spuneți că nu, vă cred, dar sunteți mai pocăiți ca mine. Realitatea e că pe acest pământ nu știu dacă Domnul a împărțit șefia pentru mine sau șefia pentru tine. Dar Domnul va aduce un timp în care vom împărăți. Iisus Hristos spune în Matei 19:28, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședa și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Este promisiunea pe care l-a făcut apostolilor. Este promisiunea pe care ți-o face Dumnezeu. Este promisiunea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă tuturor. În concluzie, Moise a murit. Dar știți când a murit? După ce și-a îndeplinit slujba. După ce și-a îndeplinit chemarea pentru care a fost chemat. Aș vrea să te îndemn, nu-ți dori moartea, că Dumnezeu mai are și ceva cu tine. Dumnezeu mai are o chemare cu tine. Chiar dacă la ora aceasta ești bolnav, chiar dacă te vezi așa cum spunem noi, rămânește, ești pe nicăieri. Probabil că ești în ochii altora pe nicăieri. Dar cel care a spus te iubesc cu o iubire veșnică, în ochii lui nu ești pe nicăieri. Voi, pe care m-am burtat de la nașterea voastră, până la căruntețea voastră voi fi același. V-am purtat și încă vreau să vă mai port. Dar te îndemn astăzi prin cuvântul Domnului, prin Duhul Său cel Sfânt, nu fii egoist. Dacă tu l-ai primit, alții, I don't care de ei. Nu, să-ți pese de cei care nu sunt mântuiți. Știți, și sigur că știți, doar aici, sau cel puțin care a fost aici, știți acest lucru. Câte rugăciuni nu se înalță în Biserica Emanuel, Doamne, umple băncile acestea? Întrebarea mea este pentru tine și pentru mine. Cu cine vrei să le umple, Domnul? Că ești aici. Suntem aici. Dar Domnul, ca să îndeplinească acest lucru, această făgăduință, această cerere, va trebui să ieșim pe străzi. Va trebui să spunem în școală la cei care sunt acolo, vezi, căci Dumnezeul dragostei și al păcii, vezi că Dumnezeul răbdării, Dumnezeul nădejdii și Dumnezeul slavei sunt a Lui. El a spus că este. Îți poate da și ție ce mi-o da mie. Ești chemat ca să mergi acolo. Sunt chemat ca să mergi acolo. Nu numai evangheliștii merg. Nu numai cei care au o pregătire nu știu cât de mare, nu numai aia merg, tu și cu mine trebuie să mergem. Tu și cu mine trebuie să mergem și să îndeplinim. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Este pentru tine și este pentru mine. Și spune-i, cine este acest Dumnezeu? Spune-i cine este, cum este acest Dumnezeu? Spune oamenilor, nu-ți fie rușine. Apostolul Pavel spune, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Este adevărat că pentru unii este o nebunie, dar pentru mine este altceva. Pentru mine este viață veșnică. Pentru mine este mântuire. Pentru mine este ridicare. Pentru mine este prezența Domnului. Pentru mine este binecuvântare. Pentru mine este totul. Nu spune că nu știi sau nu spune că nu poți. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Veniți să ne ridicăm pe picioare. Să mergem înaintea Domnului cu o rugăciune. Și în această rugăciune să-L rugăm pe El. Doamne, Tu ai spus că eu sunt cel ce sunt. Și astăzi mi-ai adus aminte că Tu ești Dumnezeul dragostei și al păcii. Mi-ai adus aminte că ești Dumnezeul răbdării. Mi-ai adus aminte, Doamne, că ești Dumnezeul nădejdii. Mi-ai adus aminte că ești Dumnezeul slavei. Ajută-mă pe mine să pot să merg să spun tuturor, acesta este, acest Dumnezeu m-a trimis la voi. Acest Dumnezeu m-a trimis să-ți spun. Și nu-ți voi vorbi, știu eu în ce pregătire teologică, îți voi spune cu cuvintele mele simple. Acesta este Dumnezeu. Să ne rugăm în sensul acesta.